Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce, David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Jako vždy vás od mikrofonu zdraví David Krajíček a já mám dneska to velké potěšení a radost přivítat ve studiu Alexandru Kala. Já tě vítám, Alexandro, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A Alexandra je v mých očích velmi úspěšná a charismatická a zajímavá žena, která už 25 let učí nejenom Čechy a starat se o svoje zuby. Její firma Profimet je bez pochyby průkopníkem dentální hygieny minimálně u nás a v posledních několika letech si přidala do vašeho produktového portfolia i péči o tělo, zejména gynekologii. Máš tam fitoterapii, péče o děti, která je teď pro mě velmi aktuální a děkuju za tipy pro moje miminko. Ano, vážení posluchači, jsem čerstvým otcem druhého dítěte, Timona. A, takže Alexandra je, mě vlastně napadá, třetí nebo čtvrtá žena z žebříčku nejvlivnějších žen ve Forbesu, ne, která byla u mě na rozhovoru. Jo, nemyslím pořadí, ale seš tam, že jo?
Jo, jsem leta.
No, Forbes, ne Forbes, pro mě seš vlivná, protože vždycky, když si povídáme, tak žasnu vlastně, kolik znáš lidí, zajímavých lidí, úspěšných lidí, jak se fantasticky orientuješ v biznesu, jak seš kosmopolitní a v tom možná hraje roli i to, že tvůj manžel Václav vyrostl ve Švýcarsku, a kde má zubní ordinaci a to mě přivádí k první otázce, jestli vlastně, co bylo dřív, manžel zubař a pak Profimet? Nebo jak to bylo, jak to souvisí? Jestli tam je souvislost?
Je tam určitě souvislost. Vlastně já jsem poznala Václava, když mi bylo 21 let, nebo on spíš teda on poznal mě, to tak řeknu. A vlastně on se narodil v Čechách, on se narodil v Benešově u Prahy. A když mu bylo 10 let, tak přišel 68. rok a vlastně mého maminka zůstala ve Švýcarsku. Přes Červený kříž potom se podařilo jako spojit rodinu, takže on ve svých 10 letech potom odešel vlastně do Švýcarska, kde teda to nebylo jednoduchý prostě se tam socializovat, naučit se německy, začít vlastně chodit do školy plně německy, že jo, nikdo se tam nezabýval nějakým přechodem a učením jazyku a všeho. Vystudovat a potom studoval vlastně ETH v Curychu a ještě sestru medicínu. A vlastně měl pořád ale vztah v České republice, jezdil prostě do Česka za svojí rodinou, která tady část zůstala rodiny a takhle jsme se vlastně my poznali. A díky němu já jsem vlastně...
Jak jste se poznali? Počkej, takhle jsme se poznali.
Poznali
Jak
jsme
jste se.
Se
poznali?
Já jsem měla letní brigádu ve firmě jeho otce.
Aha, tak.
Takže...
A jeho tatínek měl firmu taky?
Jeho tatínek měl firmu...
Zubařině.
Ne, jenom v zubařině, to byla relativně velká firma a on měl teda jedna část, byly farmy na Ktiši, měl pozemky tam, měl tam krávy, Gelovej a Hereford byl docela v té době vizionář, že prostě už přemýšlel
už
o to,
už tehdy
Gelovej a přemýšlel o té vertikále prodávat prostě jako mít vlastní jatka a prodávat to rovnou konzumentům, ale v té době na to nebyla připravená úplně ještě naše společnost. Potom podnikal i v nějakých prostě, dovážel plechy Ironville, byly tam nějaký bagry, prostavební zase firmy, celkově velká firma, která dělala různé věci prostě.
Podnikavý tatínek, máš podnikavý od Kána.
Tak a vlastně a jedna část toho byla i díky vlastně jakoby vlivu Václava byla i stomatologická klinika.
Aha, takže ty tak. Jsi byla na brigádě, ne u těch kráv?
Ne, právě, já jsem byla na brigádě u té kliniky.
Aha.
Tak jsem vlastně měla starosti prostě, řekněme, pracovala jsem v dentálním depu a vlastně jsem měla na starosti právě výstavy a prostě objíždět výstavy, nabízet zboží, takový obchodní zástupce, ještě to tak řeknu.
Takže tam jsi přičuchla vůbec?
Tam jsem si k tomu přičuchla a právě mě to velmi bavilo. Mě to velmi bavilo a hrozně se mi líbila práce jako obchodního zástupce, ze stomatology, protože to jsou prostě jako skvělí klienti, jako bylo to takový prostě erudovaný a zjistila jsem, že mě vlastně medicína dost zajímá a že mě vlastně i zajímá, proč to, jak něco v našem těle funguje a nefunguje. No a do toho jsem potkala Václava a ten mi vlastně otevřel oči v tom, že jsem přes ně mohla vlastně i vidět, jak to vlastně funguje v zahraničí. Který mi vlastně říkal, no to je úplně normální, že dneska lidi nemají zubní kazy. V Švýcarsku prostě lidi používají všichni zubní niť, mezizubní kartáček, ve školách se edukují fluoridy a tak dál, prostě. Takže
a u nás jsem, jenom kartáček a pasta.
No, u nás jenom kartáček a pasta a ty pastě se taky moc neříkalo, jaká by měla být a tak dál. Jako. A hlavně lidi žili v tom, že prostě to je normální mít zánět dásní a že vlastně je běžný mít zubní kás, že to vlastně
a
prostě součást zubní kámen, to je součást života.
Mm-hmm.
Takže to mě vlastně jako strašně jako ovlivnilo, nebo řekněme, vlastně nebylo daleko k tomu přijít k myšlence, že vlastně proč tohle to jako nepřivést do Česka a nezačít se zabývat právě produkty, jako jsou zubní kartáčky, když jsou to jako levné věci, ale na druhé straně potřebuje to každý občan. Protože v té době prostě v České republice bylo, já nevím, řekla bych stovky, možná určitě více 100 až 200 dentálních deb, které prostě dovážely drahý stomatologický materiály, prostě kompozitní materiály, sklojonomery, otiskovací hmoty, ale i zároveň prostě, řekněme, kolínka na vrtání a stomatologické soupravy a bylo běžný dělat prostě milionový obraty velmi snadno, protože ty materiály jsou drahé. No a kartáček, že jo, kolik musíte prodat kartáčku, abyste udělali milionový obraty,
no.
To jsou úplně jiné věci, ale na druhé straně.
Ale byla to díra na trhu, jestli tě
byla to díra
dobře,
na trhu, byla to díra na trhu.
Všichni tahali jako tenhle odborný materiál.
Tak, já jsem
profíky,
taky začínal, já jsem začínala taky odborných materiálů, proto tomu do dneška, protože jsem pracovala vlastně dentálním depu, který dováželo drahé odborné materiály z Německa, z Ameriky a tak dál, ale mě oslovily ty zubní kartáčky, protože se mi jako líbilo, že vlastně, co se mi na tom líbilo nejvíc, to řeknu jednoduše, že není, nemá člověk 6000 odběratelů B2B, ale že má 10 milionů odběratelů. Že prostě jako
Ta škála. Tě zaujala.
A že tam je vlastně i to B2C. Takže vlastně tak nebylo, a pak nebylo úplně, a to zase říkám jednodušeně trošku s nadsázkou, že v 90. letech když člověk prostě přijel někam na veletrh a uměl mluvit, uměl jazyky, uměl se nějak prezentovat a šel se domluvit o zastoupení, tak to nebylo tak těžké získat zastoupení, protože tenkrát nikdo nemohl mít reference a říkat, hele, jak dlouho děláte ten biznis a kolik jste to vybudoval a tak dále, s kým obchodujete. Prostě ty značky víceméně jako spožádali o obchodní plán, nějaký marketingový plán. A to bylo tak všechno a člověk dostal zastoupení docela velký světový značky třeba.
Takže ta bariéra vstupu pro tebe byla relativně jednoduše překročitelná.
Že jsem začala včas.
Protože jsi začala včas, měla jsi jazykovou výbavu, měla jsi kontakty.
No kontakty ani ne, ale měla jsem tu odvahu. A to nadšení.
Mm-hmm.
A to nadšení, co byla mladá holka, přijela jsem jako na kongres a na veletrh a bavila jsem se s nima, že prostě jsem z tohohle toho oboru, že tomu nějak rozumím a že prostě vidím tu příležitost a že bych měla zájem. Tak oni se tak trošku usmívali a říkali, že jsem tak Česká republika, že jo, tam nemáme moc co zkazy, jo, taková malinká, že jo, tak že dáme zastoupení, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. No takže jsem takhle, na začátku se mi podařilo pozbírat pár značek a pak už se to vlastně, pak už to bylo jenom o hodně mravenčí práce, no. Prostě jezdit na ty veletrhy, na ty kongresy, ukazovat těm doktorům, spolupracovat, řekněme se zubaři, který prostě o tom budou mluvit a psát, jako podporovat i dentální školy. A vlastně chtěla bych jenom opravit tvůj začátek. Já nejsem ten, který tady učil český lidi učit správně si čistit zuby, ale díky právě nadšení těch mnoha stomatologů, kteří byli stejně jako já nadšený z toho, že prostě přichází nový směry, přichází nové možnosti, tak se i vrhli oni do té prostě edukace a toho nadšení a říkat tím pacientům, musíte si čistit zuby, musíte používat tohle prostě je důležitý mít čistý zuby, protože čistý zuby neonemocní, bez toho jakoby společného úsilí se zubaři, by se nám to určitě nepovedlo dostat Českou republiku tam, kde dneska je. Řekla bych, že jsme, i když se to jako Češi třeba je to překvapí nebo s tom nevědomí, my jsme docela hodně daleko, co se týče jakoby prevence, profilaxe vlastně zubního kazu a my jsme určitě předběhli i takové země, které bych to mohla porovnat třeba, jako je třeba Francie.
Aha, tak to je moc zajímavá informace, to myslím, že se moc neví.
Máme dentální hygienistky, ne v každý v státě v Evropě vůbec jako zvyklý, ještě pořád jako běžná věc, že prostě existují třeba dentální hygienistky. Třeba v Rakousku, do nedávné doby také ne, jo. Jsme předběhli Rakousko, co se týče používání mezizubních kartáčků.
No, řekl bych, že na to máš lví podíl skrz spolupráci s těmi stomatology a klienty vlastně Profimedu a v té edukaci, že si udělal obrovský kus práce, že si vlastně asi založila i strategii obchodní na tom, že je potřeba vysvětlovat, edukovat, a aby lidi chápali, proč je dobrý investovat do něčeho, jako je zubní, mezizubní kartáček nebo dentální nit, proč je dobrý chodit na dentální hygienu.
Určitě, jak myslím, nám se podařilo jakoby navázat i dobrou spolupráci vlastně s médií, jakože časopisy, když prostě připravují článek o péči o zuby, tak nás vždycky kontaktují a společně jim připravujeme to, briefujeme prostě, co by v tom článku mělo být, co je prostě dnešní nejnovější trend, a tím, že nezastupujeme jednu značku, nemáme nálepku na čele, tohle to je nejlepší, to si kupte, ale jsme vlastně takový jakoby house of brands těch nejlepších a říkáme, můžete si vybrat, tady máme tuhle značku, každá má svoje pro a proti, tak jsme tím pádem i nezávislí a vlastně důvěryhodní. A to bylo vlastně, na čem jsem to chtěla i postavit od samého začátku, prostě nemít jednu, dvě značky, ale prostě mít jako takovou, jakoby fakt to poskládat velký portfolio, když je to samozřejmě na druhé straně velmi náročný, mít tolik značek, který si třeba i navzájem konkurují v tom portfoliu, ale na druhé straně to je to, proč si myslím, že my jsme ty nezávislí a že my jsme prostě se snažíme přinést to nejlepší, a pokud ta značka třeba i změní své portfolio nebo se nevyvíjí a už nemá tak dobrý produkty, tak tu značku i s ní ukončíme třeba spolupráci a začneme zase pracovat s někým jiným, protože chceme mít prostě to nejlepší. Já jsem taková jako maximalistka ve svém životě, že prostě chci vždycky dělat všechno na 100% a ne na 50%, takže tak se to odráží v tom našem sortimentu, že prostě, když to není top, tak to nechceme.
Takže dá se říct, že 600% vašeho portfolia jsou high-end produkty, jsou to ty nejpremiovější značky.
Ale nemusí být nejdražší, to vůbec ne. Tam jde o to, aby byly kvalitní, aby byly doporučovaný odborníky a my s nima jako vždy uvedení nový značky prostě konzultujeme.
Ale když mluvíš o tom doporučování odborníky, jak to ve skutečnosti je, když ten zubař propaguje nějakou značku zubní pasty, anebo když vám, nebo obecně, když nějaký produkt doporučí nějaký odborník, jak ty říkáš, jak moc se dá věřit nezávislosti?
Absolutně se dá věřit. Český zubaři, musím říct, že vůbec nejsou takový, že by si jako nechali nějak uplatit tou značkou. Naopak, oni to musí věřit. Funguje to tak,
takže
že
počkej,
se prostě jde na
televizi, ta reklama.
Jo, tak nemluvím o televizní reklamě, no. Mluvím o doporučení v ordinaci s dentální hygienistkou nebo zubařem.
Jo, takže zubař, hygienistka, když doporučí.
Tak to opravdu je, protože tomu věří sám, takže to je to o mravenčí práci, jo. Je to o práci obchodních zástupců, který navštěvují ordinace, prezentují ty produkty, dají jim vzorečky, představím studie a tak dál. Je to o publikování vlastně v odborných časopisech, kde publikujeme právě studie různých prostě značek, které zastupujeme. Je to o kongresech, webinářích, seminářích, které se organizují, který ty zubaři přijdou a udělají si prostě svůj vlastní obrázek. Je to opravdu o tom, že s těmi odborníky se aktivně pracuje a vlastně se jim představují ty značky a oni se sami rozhodnou podle svých preferencí, co mají rádi, co ne. Proto taky každý zubař vám doporučí něco jiného a to je správně. Co má sám rád a co vidí, že u těch pacientů funguje. Tak jsou zubaři, kteří jsou proti elektrickým kartáčkům, pak jsou zase zubaři, kteří naopak říkají, když ten pacient neumí si čistit zubním kartáčkem perfektně zuby, tak má používat prostě ten sonický elektrický nebo nějaký kartáček, protože vidím ty výsledky a myslím, že tak je to správný.
Zrovna moje dentální hygienistka mi prodala thajskou zubní pastu blinkovou za 500 asi. A tak jsem si říkal, jako jestli z toho má nějakou provizi, nebo jestli to nakupuje za míň a prodává za víc, a nebo jestli opravdu věří tomu, že je fakt dobrá. No vzhledem k tomu, že jsem si ji koupil po druhý, tak asi je fakt dobrá, protože jako jsem s ní spokojený, ale vlastně je zajímavý si tady s tebou o tom povídat, protože to věřím, že to zajímá spoustu lidí, jak to ty doktoři mají a jakým způsobem tam funguje a nějaká provizní spolupráce.
To je nulová, vůbec neexistuje.
Což už jako v té oblasti medical už je další dobu x let regulovaný.
To je preskript, no, jako bývá nějaká spolupráce
a
asi.
Máš tam compliance regulaci, tak, která tak už to znemožňuje a ty veřejně obchodovatelné firmy, že jako je SC Johnson a Pfizer a podobně, už si nemůžou dovolovat zvá doktory k moři a kupovat jim televize a podobně.
Tak pořád se dělají krásný kongresy na krásných
místech, že jo?
No.
Tak to frčí furt. A zubaři ne?
Ne.
Zubaři nejezděj?
Zubaři, taky jsem, jako ta dentální turistika tak velká není, teda musím říct. Mm. Jako, ale právě, jako já bych řekla, že zubaři jsou velmi, velmi jako nezávislý obor a opravdu, co zubař, to prostě jiný názor na ty pomůcky a tak to prostě je.
Mm. Alexandro, ty jsi na začátku, když jsi uváděla ten svůj příběh a to, co tě k tomu vedlo, tak jsi mluvila o té brigádě a o tom, že tě vždycky zajímalo, jak to naše tělo funguje a všechny ty souvislosti s tím spojené. Je tenhle způsob myšlení o věcech i to, co tě přivedlo do oblasti, které se jmenuješ filantropicky jako mecenáška, což je podpora vědy a vzdělávání. Já jsem zapomněl uvést, že Alexandra je členkou správní rady nadačního fondu Neuron. A tak co tě přivedlo filantropicky zrovna k vědě a ke vzdělání? A do Neuronu konkrétně?
No, já si právě, že díky tomu, že jsem pořád v kontaktu vlastně s lékaři a s klinickými studiemi a tak dále, tak jsem je trošku nahlédla do té vědy. A myslím si, že tohle to je strašně důležitý a prokázal to i COVID, že vlastně kdyby jsme jako neměli skvělé vědce, tak bychom ani nezvládli třeba takovouhle pandemii. A myslím si, doufám, že se to mnoho lidí uvědomilo, jak strašně důležitý je podporovat prostě vědu a že to je vlastně náš motor do budoucna. Věda je prostě základ jako naší společné a dobré budoucnosti, ať už se jedná o medicínu, ale dneska prostě i o fyziku nebo chemii a tak dále. Takže co mě tam přivedlo? Já si myslím, že v Čechách jsou věci nedoceněné, i co se týče společenského statusu. Vidím to třeba ve Švýcarsku, že prostě profesor je prostě na stejný úrovni jako nejlepší podnikatel. Prostě když je někdo profesor, tak má opravdu jako velkou úctu. Myslím si, že u nás to ještě tak není a že vlastně je potřeba jako lidem ukazovat a říkat, jak máme i zároveň skvělé lidi, a což také mnoho lidí neví, a jak vlastně máme být na co hrdí a kolik prostě tady vzniklo skvělých jako prostě patentů. Všichni znají Vychtrlé a takový jména, ale jsou tady prostě novodobí lidi, kteří prostě jsou úžasní. A takže tak s tím to byla, řekněme, ta moje motivace se toho nějak účastnit a pomáhat s tou propagací a vlastně pomáhat i těm vědcům, protože jsou nejen, že nejsou doceněni společensky, ale řekla bych, že jsou i finančně nedoceněni. A je určitě důležitý prostě zamezit tomu, aby nám mozky utíkaly do zahraničí, anebo když odejdou do zahraničí, ale aby se vrátili po té zkušenosti, aby pracovali hrdě pro Českou republiku a aby jsme je motivovali aspoň s tím společenským uznáním. Což je třeba plno příkladů mám okolo sebe, můžu třeba jmenovat profesor Šedivý, který léta pracoval pro IBM, Silicon Valley, potom byl v Google ve Švýcarsku a teď se vrátil před pár lety do Česka a vlastně vede výzkum kybernetiky vlastně na ČVUT a plno dalších.
Díky za to. Díky za lidi, jako seš ty, a kteří takto přemýšlí, a kteří svému finančnímu úspěchu umějí dávat i smysl. Já jsem tady měl, myslím, hosta posledního před tebou a výkonnou ředitelku nadačního fondu Via Clarita, Dášu Goldmanovou, se kterou jsem si hodně povídal o tom, jak dávat penězům a bohatství smysl. A mně se moc líbí na tobě, jak o tom přemýšlíš, jak k tomu přistupuješ a že vlastně ses rozhodla podpořit to, aby nám ty mozky neodcházely, aby tady zůstávaly, a je to teda běh na dlouhou trať. A napadá mě se zeptat, jestli máš pocit, že to je otázka času, kdy jako společnost budeme schopni dát ten status a společenskou prestiž, ocenění, uznání a důležitost těmto lidem, anebo je to něco hlubšího, co není jenom o tom, jak dlouho nám to potrvá, ale jestli vůbec se tam někdy dostaneme do stavu, ve kterém je Švýcarsko, Německo nebo zbytek vyspělé západní Evropy, kde vědci a další profese, bez kterých by nebyl žádný další možný progres. A tak myslíš, že máme šanci?
Já si myslím, že máme určitě šanci. To je stejný jako osvěta o mezizubní hygieně nebo o zubních krtáčkách. Je potřeba prostě velký osvěty. Je potřeba o tom mluvit a je potřeba to těm lidem říkat a ukazovat. A teďka řekněme, máme,
no jo, ale
sebou...
to je těžký, když si promiň, jako pak většina těch lidí pak radši pustí ten fotbal a ty fotbalisti jsou často a bohužel na úkor těch vědců.
Ale máme
a
generaci
profesí.
Novou, máme mladí lidi, kteří prostě teď jako máme, kteří dorůstají a s nimi je potřeba hodně pracovat s mladými lidmi. A také vlastně třeba jedna věc, která se připravuje, je, že třeba v rámci Colors of Ostrava příští rok, která bude mít 20-letý jubileum, tak se domlouvá, že by třeba je tam ten známý Melting Pot, kde se vlastně dělají přednášky na zajímavý témata a připravuje se třeba i spolupráce s Neuronem, že tam přijdou ti naši nejlepší vědci, nebo nemůžu si říkat nejlepší, to ne, ale naši skvělí vědci a budou vlastně diskutovat na různá témata. Je potřeba je prostě víc zapojovat a prostě přibližovat té veřejnosti.
No, před začátkem podcastu jsme se s Alexandrou bavili o tom, jak se zapojíš do Colors of Ostrava a že toho bude Profime součástí příští rok. A Melting Pot má skvělou tradici výborných hostů a super zajímavých témat. Takže je skvělý, že u toho bude i Neuron a že tam tohle téma bude. Co bude vlastně tím tématem Melting Potu příští rok, si říkala?
Já nevím, jestli
si to můžeš říct,
to je veřejný. Jako.
Tak si to nech pro sebe.
Ale bude to něco spojeného ze zdravím, můžu říct.
Tak výborně. Takže prostě budeš na svém místě ve svém tématu. Alexandro, vy máte s Václavem syna, Maxe. Přemýšlíte nebo bavili jste se někdy o tom, že by bylo fajn, kdyby to po vás převzal ten váš společný biznis rodinný? Protože ty víš, že se zabývám family businessem, tak doufám, že tě tahle otázka nepřekvapila. Je příliš brzo, že by vás vůbec nenapadlo ještě tímhle směrem přemýšlet, nebo tak jako sem tam si řeknete, jestli jako teda jste připravený řešit i nějakou exit strategii, nebo byste to chtěli ponechat v rodinných rukách?
Vzhledem, že Maxíkovi jsou 4 roky, no, tak máme ještě docela dost času na přemýšlení.
Jo, jo.
Ale v principu...
Ale tak principiálně, víš, principiálně, jako filozoficky, jak to máte.
Já takhle musím říct, že já Maxe do firmy beru, že taky někdy, když prostě třeba nemám hlídání nebo tak, tak ho prostě vezmu do firmy, tam si sedne, kreslí si tam s pastelkama, už se byl podívat ve skladu, ví, že existuje nějaký Profime, když mám třeba nějaký rozhovor, nebo jsem v televizi, nebo tak, tak prostě vidí maminku. A zvyká si prostě na to, že prostě existuje nějaká firma, existují nějaký lidi, kteří tam jsou a myslím si, že ho budu se snažit prostě jako začleňovat do toho života. Taky vidí, že hodně pracuji a že to není všechno zadarmo a že prostě když Max řekne, já maminku, kup mi něco, tak mu řeknu, Maxíčku, ano, ale půjdeš se mnou do kanceláře a budeš tam prostě chvíli pracovat jako maminka a pak... se to můžeš koupit. Protože jako myslím si, že více soustředuju na to, aby z něho nebyl prostě, jak bych to řekla, aby z něho nebyla zlatá mládež. Není to jednoduchý samozřejmě vychovat dítě, aby prostě, když má finanční nějaký zázemí, aby potom měl třeba i tu motivaci pracovat, kdo se o tom doma bavíme s Václavem, jak to prostě udělat, aby ty děti, které prostě nevyrostli v paneláku jako my, když to tak řeknu na rovinu a už vyrůstají prostě s nějakým finančním zázemím a hezkým životem, aby prostě měli v sobě hlavně ten drive, protože myslím, že hodně těch mladých lidí, kteří prostě mají ty dobré školy, jim umožněno třeba vystudovat zahraničí, nemusí řešit, jestli jsou peníze na tohle nebo na tamhle to, tak vlastně potom nemají, proč by vlastně měli chodit do práce, do nějaké firmy, řešit ty starosti a problémy, být tam třeba někdy do večera, prostě být jako ten troubleshooting máte pořád, jako ať máte sebe lepší firmu, tak pořád se něco děje. Tak proč vlastně by to měli dělat, když to vlastně je ten život tak krásný bez toho? A to se o tom se doma bavíme a jedna z věcí je třeba zase ve Švýcarsku, prostě dají ty děti to nějaký boarding school trošku, ať se taky užijou prostě. Tam jsou docela přísní ty školy a ne každý to, v uvozovkách každé dítě to přežije, ale ty, co to přežijí, tak jsou docela potom jako připraveni do toho života a ne že jim tam rodiče uprašují cestu prostě, aby měli ten krásný start, takže budeme se snažit prostě ho víc k tomu, že prostě bez práce nejsou koláče a třeba i třeba možná nastane to, že v nějakém věku ho prostě pošleme na zkušenou do světa s pár korunama v kapse, ať si to prostě vyzkouší sám na sebe, no. A uvidíme, jestli se vrátí nebo ne.
Půjde studovat do Švýcarska?
V principu máme oba dva český, švýcarský pas, takže jako má občanství, takže to v tom to má jednodušší, že prostě jakmile udělá mezinárodní maturitu, může nastoupit na jakoukoliv vysokou školu ve Švýcarsku.
Ale si ho tam pošlete třeba už.
A nebo možná ještě dál.
Na střední jako.
No,
ne, jo,
nebo, a střední asi ne, to, ale na to jako prostě postřední
jako
prostě ho vystřelíme.
Základku ne, na boarding school
no,
nepůjde.
Ne, to ne, to nepůjde, no. Ale bavili jsme se o tom doma, ale pak jsme si říkali, by to bylo asi jako moc. Ale budu se ho snažit třeba na prázdninách vystřelit někam na brigádu, jako, jakmile bude moc, a ne, že prostě pojede k moři.
Ty jsi vlastně začala mluvit o tématu, který je pro mě velmi zajímavý a důležitý, a to je vlastně výchova dětí k majetku, protože tady se hodně v souvislosti s podnikatelskýma rodinama mluví o předávání mezi generacemi těma prvníma a druhou. Ale ta druhá generace, to jsou dneska lidi v mém věku nebo třicátníci, tam už se toho moc jako neudělá, ale teď tady dorůstá, co jsou ve školním věku vlastně děti, jako mám já nebo moji vrstevníci, a to už je ta třetí generace. A to je přesně, jak jsi ty řekla, ta už se narodila do trošku jiného světa té rodiny, protože zatímco generace našich rodičů a naše vyrůstala v drobném nedostatku, tak naše děti, když se úspěšná rodina, už se narodí jako domorodci. Mm-hmm. Do toho, vy jste imigranti,
tak.
Jo? Vy jste imigranti do světa bohatství, ale vaše děti už tam jsou domorodci, už se vlastně narodili do světa nadbytku a teď je vlastně velkou rodičovskou výzvou a jim pomoct se v tom nestratit, neutopit. Hodně to souvisí i s jejich sebevědomím, sebehodnotou, s tím, jak jsou schopni vytvářet vztahy, obavou z toho, jestli se s nima nekámoší ty děti jenom proto, že prostě jsou z bohaté rodiny, plynou jim z toho nějaký výhody a tak dál. A vlastně je velkou výzvou pro tyhle dvě generace, kdy to jsou pořádní humany. Jo, kdy tam nemáš jako 80 let tradice jako rodinného bohatství, ale učíme se to. A já jsem na tohle téma dělal konferenci před 3 rokama a bylo to strašně zajímavé bavit se s těma úspěšnýma lidma a rodinama o tom, jak přistupují ke kapesnímu, jaký školy vybírají a jak vlastně chtějí nebo nechtějí podporovat ty svoje děti a spousta lidí tápe přirozeně. Jo. Mám jednoho klienta, který na to jde velmi chytře, ten má rodinnou banku a jakože říkají tomu tak a půjčují dětem za úroky, jo, to jsou teenageři, a na jejich podnikatelský záměry, na auto, na foťák prostě, jo. A pak mám kamaráda a klienta zároveň, který, jestli můžu sdílet tipy s tebou, který mě zaujali.
Ráda.
Který dělá takový, mají fade out, já tomu říkám fade out program, a postupnej pro ty děti. On má dvě dospívající dcery a vlastně po dobu, co jsou na vysoké škole, tak každým rokem od prvního ročníku, kdy už můžou jít pracovat na brigádu, a tak každý rok jim sníží kapesný a musí něco přispět do domácnosti. Ale postupně. Každým rokem prostě se to trošičku změní, aby totiž jako nedošlo k tomu, že ten člověk vyjde količ, dodělá tu vysokou školu, do té doby vlastně měl neomezený přístup k penězům a najednou cvak, jdi a starej se. Jo, a jdi a vydělávej se a najdi si podnájem a jo, když teda bych je nenechal bydlet u sebe. Takže on vlastně je připraví na tu finanční nezávislost a samostatnost během těch 4-5 let, a kdy v tom posledním ročníku a už v podstatě nedostávají skoro žádný peníze, protože jim nic nebrání v tom si vydělávat brigádně a zároveň musí něco málo přispívat na chod domácnosti. Jo? A je to jako hodně úspěšná a rodina. Ale moc se mi to líbilo, tenhle ten přístup.
No, já myslím, že tohle je základ a já jsem třeba teďka už zvolila třeba takovou menší strategii prostě Maxíka fakt socializovat prostě se všemi možnými dětmi, takže jsem mu přihlásila na rugby. Hezky. Oni jsou takovýhle prťata, už jsou prostě skvělý jakoby rugby.
4letý děti hrajou rugby,
jo,
to musí být vtipný.
Taková přípravka, no, baví je to, lítají tam v teplákách, hází tím rugby míčem, učí se vyplivovat hlínu.
A chodí... Ale to je dobrý na imunitu, ne?
No, určitě. A hraje se celou zimu venku, jo.
No,
pokud ty zavře,
tak to nebude mít chřipku.
V Praze je mírná, takže, jako, takže prostě ještě třeba 2-3 stupně, tak děti běhají
hezky
venku.
Super.
A běhá tam prostě na Smíchově prostě se všema možnýma dětma z okolí, tam je to úplně jedno, kdo co jak má, nemá. A prostě budu se ho snažit prostě tímhletím směrem víc, aby nebyl izolovaný, aby měl prostě kamarády prostě ze sportu a prostě z normálních prostě jako poměrů.
Jo. Ale je to taky jedna z cest, jako poměrně logických, ale ne pro každého přirozený. A to svoje dítě vlastně podporoval, v tom bylo obklopený lidma z jiných socioekonomických poměrů, aby uměli fungovat napříč tou společností. A zase, co vidím, jako v Americe, co frčí, tak ty děti z těch bohatých rodin nezdějí kydat hnůj.
Mm-hmm.
Jo, nebo opravdu si vybírají extrémní destinace v Evropě nebo po světě, chudobný.
Třeba
regiony.
Švýcaři docela jako klasika je, že prostě ty mladí lidi, když odmaturují, tak jedou třeba na 3 měsíce cestují prostě po celém světě s baťohem.
Mm-hmm.
Jo, že letí do Peru,
ne,
nebo do Austrálie.
Hvězda.
Ne, nic, ne. Baťohem.
Baťoch
a prostě
posteli.
Tak, prostě Jižní Amerika, Austrálie a tak dál.
A to je to, Alexandro, že ty děti to sami chtějí, anebo je k tomu ty rodiče vedou a vyšlou je prostě
vedou
s tím baťohem,
no.
Dá jim prostě kartu. Kde mají prachy tak akorát jako na tu letenku a na ten hostel.
Je to takový už, jakoby, řekněme, už je to jako běžný zvyk, jakože tak ty mladí prostě se pošlou do světa. Hmm.
Takže máte skvělou inspiraci. A, protože ve Švýcarsku už to privátní rodinný bohatství má dlouhodobou tradici.
Tak. To je strašně důležitý říct, že ve Švýcarsku vlastně frčí ten understatement, že tam prostě někdo nebude jezdit Rolls Roycem, anebo bude mít ten starý Rolls Royce, protože už ho má třetí generace a vytáhne dědečka z 50. let, ale jezdí normálníma Audinama a tak dál, protože tam vlastně to nikdo nechce, ten show off tam moc nechce mít.
Nepotřebuje to,
tam prostě...
A hlavně by nebyl ničem zajímavý, když si to tam může koupit jako spousta lidí.
Tak, takže jako ano, jezdí tam po Curychu i krásný Lamborghini, Ferrari a tak dál, ale to spíš jako
třeba... To jsou Rusové často.
Jsou často Rusové, anebo jsou to opravdu sportovní fanoušci, kteří potom s těma automatou jezdí na závodní okruhy. A opravdu to mají jako sportovní auto, ale prostě taková stará rodina, která má peníze, tak je absolutně neukazuje.
Hmm. Tam se taky jednou dostanem.
Já si myslím, že určitě. Určitě
a už tam trošku jsme, už
jo,
z těch divokých devadesátek, kdy prostě se stavilo podnikatelský baroko a čím víc věžiček, tím víc Adidas ten dům měl, tím víc jako ty lidi chtěli být zajímaví, chtěli ukázat ten úspěch a mám pocit, že už jsme ušli velký kus cesty v tomhle směru.
To určitě.
Jo, že už ty super úspěšní lidi, a zase taky je to o zdroji toho bohatství, o tom, jak k tomu ten člověk přišel, o tom, jaký k tomu má vztah. My jsme se o tom vlastně o jednom konkrétním člověku bavili před podcastem. A já sleduju vlastně u těch podnikatelských příběhů a rodin, jak souvisí ten zdroj jejich bohatství s tím, jak nakládají s těma penězma. Jo. A že úplně jinak s tím samozřejmě nakládá někdo, kdo to zdědí, nebo kdo to vyhraje v loterii, a nebo my tady máme privatizační vlnu, tak vidím poměrně zásadní rozdíl v tom, jak společensky fungují a hodnotově fungují lidi, kteří privatizovali versus ty, kteří vybudovali na zelený louce.
To je taky pravda.
Jo. Jako vidím tam ty rozdíly. A ještě se vrátím tady k tomu tématu dětí a peněz. Mně se líbilo, co říkal Warren Buffett. A ten říkal jednu kouzelnou věc. Dejte jim dost na to, aby mohli něco dělat, ale ne tolik, aby nemuseli dělat nic.
To je výborný.
No. Jsem měl tu štěstí se potkat s jeho synem, s Petrem. Měli jsme s ním privátní večer, jak nám vyprávěl, jak vlastně byl vychovávaný se svýma dvouma sourozencema. A tam ho vedli vlastně, nebo ty děti on vedl k výchově, k tomu majetku přes filantropii. Mm-hmm. Prostě jim dal prachy a ukažte mi, co smysluplného s nima uděláte. No a dneska všichni, ani jeden z nich nedělá v Berkshire Hathaway, mm-hmm, a všichni tři jsou profi, jako filantropové, mají svoje nadace.
Tak to je krásný výsledek výchovy teda.
No. A co říkal, že jo, taky Bill Gates, to nejhorší, co můžu udělat svým dětem, je dát jim všechny svoje peníze.
To je známý.
A proto to dali se ženou do svojí nadace a ten Buffett vlastně to dal k ním.
Tak, jako to je ten trend, který vlastně, to jsou ty správní lídři, kteří ukazují, co dělat s penězma, a ten trend tady už je.
Tady u nás?
Myslím si, že i tady.
Jak jsme na tom třeba ve srovnání se světem nebo se zeměmi,
já si myslím, že filantropie se tady už jako věnuje hodně jako rodin a je to i vidět, jako je tady hodně nadací a lidé se na to už myslím, že jako nějak žijí s tím, že prostě když mají možnosti, tak by to ty společnosti, to, že tady viděli peníze, měli zase vracet nazpátek.
Posílat ten výtah zpátky.
Mm-hmm.
Jo, děje se to. O tom jsme si právě hodně bavili s Dášou z Via Clarity. A ty jsi mi trošku utekla z té otázky ohledně toho vlastně té vaší filozofie s Václavem a emočního vztahu k firmě. Jestli si dokážete představit, že byste to jednou prodali, anebo jestli byste si tak jako tajně přáli, aby tam ta kontinuita byla rodinná.
Tak v principu samozřejmě byla ráda, kdyby tam byla kontinuita. Max třeba vystudoval medicínu jako otec a prostě věnoval se dál za těch 15-20 let rozvoji firmy a přinášel prostě pořád nejzajímavější, nejnovější trendy. Ale na druhé straně, když bude chtít třeba studovat úplně něco jiného, anebo nebude chtít vůbec studovat, tak asi mu prostě dáme prostě prostor, ať má ten život, ať se ho zařídí sám, jak chce. Určitě ho do toho nebudeme nutit a v okamžiku, když by teda jako došlo, já myslím, že teda takhle, mě baví pracovat, já jsem takový ten šťastný workoholik.
Šťastný workoholik.
Takže já se jako úplně nemím představit, že bych jako prodala Profimet a hrála jenom golf. Sněně bych začala dělat asi něco jiného a sněně bych se pustila do nějakého projektu, takže to tak nevidím, že bychom jako přemýšleli o exitu za jakýkoliv okolností. Ne? Mm-hmm.
Necháváte to otevřený?
Úplně.
No, nedokážu si představit, že bys jako zapíchla biznis a už si jenom užívala jako šťastná rentiérka. A to by to chybělo. Seš velmi dynamická, velmi činorodá. Ale vlastně já se dívám na rodiny, jako je ta vaše, ne skrze tu firmu, ale skrze ten životní styl a způsob přemýšlení podnikatelský, takže já to otáčím, já jako se na vás nedívám jako na family business, ale jako na business family.
Mm-hmm.
Jo? Protože když Profimet jednoho krásného dne nebude z jakýhokoliv důvodu, tak vlastně je úplně jedno, jestli tam je nebo není ta původní firma, díky který vzniklo to rodinné bohatství, ale jestli se předává ten podnikatelský spirit.
Mm-hmm.
Jo?
Mm-hmm.
Jestli vlastně, i když se prodá, tak jestli se z toho začne stavět nový biznis a budete dál pokračovat v tom podnikání a předávat to tomu Maxovi. Jo? Jeden klient říká, já nevychovávám zaměstnance, já chci vychovávat podnikatele. Jo? Že... A to jako z tebe i cítím, když si povídáme nebo z toho, co říkáš teď.
Tam je strašně důležité si uvědomit, že ten podnikatelský, nebo ta schopnost toho podnikání je dar. To se na člověk nenaučí. To buď máte, nebo ne. Prostě myslím, že to je prostě ta flexibilita, ta ochota prostě jako i
riskovat,
čelit těm problémům a vlastně jako i řekněme ta nulová lenost. Protože nemůžete být líný a podnikat. Nebo možná, že někdo jo, ale myslím si, že je tam prostě potřeba jako hodně energie, tak to je věc, která prostě si myslím, že je dost jako kinetická také. Takže jako vidíme, po kom bude mít Max prostě z jakých genů bude a jestli prostě bude jako podnikavý po nás, anebo třeba bude radši hrát na hudební nástroje a vůbec ho to nebude zajímat a bude spíš velmi humanitně zaměřený. To se uvidí, no.
Jo, ale i tak vlastně vás nemine ta výzva ve smyslu vychovat z něj kvalifikovaného správce majetku a odpovědného, protože řeším situace v rodinách, kdy to dítě vlastně jde jiným než podnikatelským směrem a buď se zaměří humanitně, nebo akademicky, nebo jakoliv jinak, umělecky, to je úplně jedno, ale zkrátka a dobře ten baťoch na ty záda dostane, jo, ve formě té majetkové zátěže a správy toho, jo, a to je prostě něco, jako čemu rodina jako by neunikne.
A pak jsou taky možnosti, no, těch fondů, že jo, rodinných.
No. Jo, určitě. A jasně, ale zase, jak říkáš, jsou v tom geny a vlastně ta finanční gramotnost a to, jak vy přemýšlíte o těch penězích, tak si ukážu představit, že by Max pod vlivem rodičů, jaký má, se aktivně nepodílel, jo, na správě toho majetku, i kdyby jako nebyl v roli biznismena, podnikatele, tak jako představa, že budete mít trust a bude tam nějaký správce a ten bude vyplácet nějaký peníze a Max vlastně vůbec nebude chtít vědět, co, kde, jak.
To je ta nejčernější představa určitě. Ale,
jo,
ale,
to by byl pro tebe jako špatný scénář.
Ale no, tak asi by mě to mrzelo, teda, že z Maxe není nic, jako řekněme, v našich stopách, ale já si myslím, že jako bych jako třeba uložila velkou část peněz prostě do nemovitostí, kde prostě se nedá jako úplně moc kazit. Mm-hmm. Když to tak řeknu, tam většinou, když se koupí áčkový nemovitosti, tak jenom ta hodnota roste a je tam nějaká dividenda, ale zase ne nějaká obrovská. Takže kdybych jako viděla, že není úplně Max v tom podnikání, tak bych jsme třeba jako předávali, řekněme, nějakou hodnotu majetku, která by nebyla na kontech, ale byla by uložena prostě v nemovitostech. Tak.
Spíš než v akcích.
Spíš než akcích, to se to dá hodně rychle zkazit. Spíš než akcí, nebo prostě takovým tom jako klidným způsobu podnikání, vydělávání peněz.
Konzervativně.
Konzervativně, jako asi tak pozoru Švýcarska, tam teda taky hodně těch peněz je uloženo prostě v tom real estate.
Hele, tohle to má jedno krásné nebezpečí, když vlastně ta rodina a svěří ten majetek ke správě nějakým lidem, který si na to najme. Já jsem tady měl jako hosta Sandyho Lodra, což je pátá generace britské rodiny Flemingů. Oni měli rodinnou banku z naše.
Jo.
Jeho prastrejda byl Ian Fleming, mimo jiné.
Wow.
No, ale oni byli talentovaná rodina, jo, takže Ian Fleming, autor Jamesa Bonda, a ten přišel o práva, prodal je prostě ve finanční tísni, takže ta rodina, no, dneska vlastně rodina Flemingů nemá ani korunu z Jamesa Bonda, jako z knížek, z filmu.
To je smutný.
Ta bankovní část té rodiny, tak ta prodala banku Manhattan Chase, to koupila za miliardy liber a došlo k tomu, že založili family office, pak multifamily office, spravovali peníze dalším rodinám a říkal mi ten Sandy jednu vtipnou historku, kdy letěl na dovolenou s rodinou, myslím 3 děti, a letěli do Řecka a teď stáli tu frontu na tom check-inu, jako economy class, a letěli prostě normální třídou a vedle byla první třída a tam stál jako člověk z jejich family office, jejich zaměstnanec. Jo. A říká, a tak to prostě je, no. My jsme jako přišli o spoustu peněz tím, že jsme platili a svoje vlastní bankéře, který jsme si najali, právníky, a ty trustees a tak dál. A říká, hele, v tom Monte Carlo, v tom Monaku, ty lidi, co tam jezdí těma Bentley a těma Rolls Roycema, to nejsou ty jako bohatý lidi, to jsou ty bankéři. A to jsou, ty lidi, co řídí správu toho majetku. Jo? A já tady v džínách, v tričku, prostě ekonomy a můj zaměstnanec prostě lítá první třídou. Tak to mě jenom tak pobavilo, že vlastně oni jak prodali tu banku, tak to byl biznis, který generoval zisk. Ale v momentě, kdy to uložili na jednu hromadu, no jo. A, tak tam nepřibejvaly ty peníze.
Je to těžké. No?
Ale ta správa tak obrovského majetku byla tak finančně náročná, že vlastně jim to mizelo. Jo, ať se snažili vlastně to nějak jako investovat a tak dále. Ten příběh prostě jako je ještě komplexnější a zajímavější, ale někde jindy a jinde. Ale jenom vlastně mě přišlo tohleto zajímavé. No. A ve Švýcarsku tam je zajímavé, tam jsem četl, že je 388 multifamily officeů, tam se koncentruje vlastně, že jo, správa o ty peníze.
A Liechtenstein taky samozřejmě.
No určitě, tak tam zase jako se dělají hodně ty trustové struktury. Využíváte něco z toho?
Ne, vůbec ne. Já si myslím, a já to vždycky říkám, že my si dokážeme s našimi penězmi prostě jako dobře nakládat. Bez to nepotřebujeme. A pokud jako, když máme volné prostředky, tak opravdu to investujeme do těch nemovitostí.
Mm-hmm. Takže žádná fondová struktura, žádná firma, která by vám spravovala
ne.
Investice.
Já myslím, že jako dokážeme poznat, jestli tohle to je zajímavý dům nebo ne. Mm,
no jasně. Ale účty máte asi jako ve švýcarských bankách taky. Ale zatím ani z toho, co říkáš, jsem pochopil, že neuvažujete o nějaký ochraně majetku typu trust.
Ne, vůbec.
Nebo fondovým řešení.
Já myslím, že my jsme jako žijeme docela normálně, jako že prostě ty peníze, které prostě vyděláváme, tak investujeme dál ve velmi bezpečným prostě biznisu real estate.
A diverzifikujete teda do nemovitostí, takže nej to tak, že byste měli všechny vejce v jednom koši a že by se to reinvestovalo všechno do Profimedu, ale investujete do nemovitostí háčkových.
Tak, no a i pozemku.
Mm-hmm. A ve Švýcarsku, nebo i v Čechách, nebo jinde?
Hlavně v Čechách. Mm-hmm. Tady je plno ještě zajímavých prostě v nemovitosti a pozemku ve Švýcarsku už ne. Mm, tam je to rozebraný.
A cenovky jsou trošku jiný.
Tak. No.
Ale pravda je, že tady pořád ještě jsme v tom velkém období růstu, kdy jako když se koupí dobře, tak to fakt umí udělat jako hezký peníze.
Je s tím taky nějaká práce, jo? No, se musí,
no to jsem se chtěl zeptat, jako jo, protože když přikupujete, tak jestli teda nespekulujete, jestli nekoupíte s tím,
že... Ne, nespekulujeme, my si kupujeme, aby jsme drželi.
Aha.
Neděláme spekulace, to vůbec.
Mm-hmm.
Což to je právě, to je taková ta diverzifikace, řekněme, jako ten koníček k tomu Profimedu, že prostě máme teďka třeba jeden zajímavý projekt, ale o tom ještě nemůžu mluvit, ale je to prostě, řekněme, projekt, který tady v Čechách ještě nikdo neudělal. Koupili jsme jeden hezký velký pozemek a plánujeme tam udělat něco takového, jakoby něco jako komunitní bydlení, komunitní užívání. Ale jak říkám, toto bude čas tak za rok, za dva, až to budeme mít jako dořešený, řekněme, na úřadech, tak o tom bude čas prostě mluvit.
Takže, to zní velmi zajímavě. A jak si to mám představit, komunitní bydlení? Kibuc po Česku?
Ne, kibuc. Můžeme se bavit o tom, že by to mohlo být takový jakoby moderní zahrádkáření.
Mm-hmm. To zní dobře. Někde na horách?
Ne, nebudu říkat víc. Na horách určitě ne.
Ne, nikdy na. Aby se tam dobře dalo zahradničit. A pěsta. To jo, já vidím, že už nechceš jako dál o tom mluvit, tak ti nebudu do toho tlačit, ale každopádně moc děkuju za to, že jsi aspoň tohleto zmínila, protože nám to pomůže pochopit, jak přemýšlíte vlastně o těch investicích i do těch nemovitostí. A že to má i nějaký jako rozměr se společenským dopadem.
Jo, jako... jo, určitě. Jo. Tak vlastně to taky zase vzniklo z toho, že sledujeme, co se prostě děje, že sledujeme prostě, jak to tady vypadá v téhle společnosti. A všimli jsme si, že třeba není vůbec jednoduchý prostě si pořídit zahrádku.
Mm-hmm.
Dostat prostě se do zahrádkářského svazu a mít tam, a že to dneska zajímá i docela jako ne jenom důchodce, ale plno lidí chce mít prostě jako nějaký místo, kde si prostě něco pěstuje a má tam hezkou chatičku postavenou a se tam relaxuje, je to dneska o střední třídě.
Potvrzuju, souhlasím, a my vlastně jsme sousedi na Praze 6 a tam kousek pod náma je komunitní zahrádka.
Je.
Je na 6, je na 7 v Holešovicích u vody.
Jo, jich plno po Praze, je to, těch je hodně, ale
a tam chodí
dostat se tam
třicátníci.
Není jednoduchý. Ano, jo. Ale dostat se tam, jako, to jsou obrovské pořadníky.
Fakt jo.
Mhm.
Jako aby si skoupila členství v komunitní zahradě, tam třeba u nás, jak bydlíme, tak tam to nejde.
To není tak, že člověk přijde, řekne, že chce být členem, protože ty zahrádky jsou rozebrané a oni nepřibývají. Že
a ty myslíš takový ty kolonie zahrádkářský?
No, třeba.
Jo. Já mluvím teď jako
vyloženě o těch
komunitní zahrádce.
Jo, tak to jo, no.
Jo, a kde můžeš, jo, a děláš
kde
tam
můžeš,
dětský
no,
oslovy,
ano,
a tam
ano, no,
dcera,
to je, ano.
Dcera, kamarádka jí tam měla oslovu ze školy, tak jsme tam byli, a tam si pronajmeš vlastně kousek
ano,
toho,
ano, to je
toho
tam,
záhonu,
to jo,
políčka, ale... prdneš tam ty rajčata nebo cokoliv chceš, ale toho je málo, je tady nejvíc
toho
těch
málo.
Svazů.
To je věc právě.
A to, no... To je skoro jako těžší, než se dostat do skauta.
Tak.
to už je taky pomalu jako sekta, a kde se dítě narodí a já bych teďko toho svého týdenního jako už tam přihlásil, aby se tam dostal jako za těch 5 let, 6 let.
Tak, takže tady takový níž na trhu, no.
Jasně, takže to bude hodně o udržitelnosti, o tom soběstačnosti.
Ano, přesně tak. Kořenová čistička, můžu
hezky.
Říct, keyword a tak.
Hezky, takže technologie.
Tak je technologie, no. Fotovoltaika určitě.
Soběstačnost, nezávislost, udržitelnost. A je třeba i tenhle směr něco, o čem byste uvažovali pro sebe, jako pro svoje bydlení? Postavit si něco ostrovního?
Upřímně.
Kde byste byli jako off the grid, jak se říká?
Upřímně řečeno, tak jsme neuvažovali, když to tak řeknu, jako naše vlastně filozofie je, že peníze mají jako vydělávat, takže my sami žijeme v nájmu, protože prostě jsme se nechtěli jsme se zabývat stavbou svého domu a dohlížet na to a vymýšlet a tak dál, že jsme si pronajali hezký dům, který se nám líbí, s velkou zahradou a tam prostě spokojeně žijeme v nájmu. A nepotřebujeme vlastnit se, možná taky ten vliv toho Švýcarska, že
ano.
Prostě my nemusíme říkat, tohle je náš dům a cinkat klíčkama, ale my žijeme v krásném domě, který si pronajímáme, protože je prostě historický, je starý, má obrovský génius loci a nám se líbí a rádi platíme ten nájem. A peníze, které máme, tak investujeme do projektu, který mají vydělávat ty peníze.
Jo, to řeším úplně stejně. A řekla jsi to hezky vlastně, že to už je ten vyspělý způsob přemýšlení o tom vlastnictví, ale my musíme, ona vlastně tahle doba jako to zásadním způsobem akceleruje, jo? Takže jako brzdí tu potřebu vlastnit, která tady logicky byla, když jsme 40 let byli ostřižený jako skoro úplně od institutu osobního vlastnictví. Ale že vlastně jako není důležitý, aby mi to říkalo pane, a dává mi to zároveň tu flexibilitu a já musím teda říct, že ten váš dům je velmi unikátní. Nechceš říct, po kom je?
Nechci.
Dobře. Nicméně je to dům jako s krásnou historií.
Žila tam filmová hvězda, můžu říct. Tak.
Prvorepubliková.
Prvorepubliková filmová hvězda.
A takže vlastně si můžete splnit tu potřebu bydlet v krásném prostředí ve velmi zajímavé nemovitosti, aniž by se z toho stala koule u nohy pro vás.
No a takovýhle nemovitosti hlavně nejsou ani na prodej. Tohle to se
je pravda,
neprodává.
To vlastně nekoupíš ani,
ne.
I kdybys chtěla.
No, to si nekoupí ani nejbohatší Čech.
To je pravda, že tam peníze vlastně vůbec nehrajou roli.
Ne, ta rodinný stříbro a rodina to drží, ale ráda to pronajímá a s tou rodinou vlastně máme velmi dobrý osobní vztahy, takže to takový hezký.
A tak já myslím, že tohle to vůbec není špatný závěr našeho povídání tím, že si řekla, že je to hezký, když máte fajn vztahy s rodinou, u který bydlíte a skončili jsme zase u toho domácího tématu. A Alexandro, já ti moc chci poděkovat za to, že jsi přišla.
Já taky ráda za strašně zajímavý a inspirativní rozhovor, také jsem se něco dozvěděla třeba o rodině Flemingu.
Takže... Tak to jsem rád, že to bylo i pro tebe zajímavý a s ohledem na tvoje vytížení a spoustu práce, co máš, tak si opravdu vážím toho, že jsi ten čas udělala a chci ti moc poděkovat za to, co děláš pro českou vědu.
Ježíš, nejsem jediná, jo.
Já
nejsem
vím,
jediná,
ale sedíš tady ty
hodně.
Teď. Sedíš tady
dobře,
ty.
Dobře, jo? Snažím se.
Takže za nás všechny moc děkuju. A přeju tobě i Václavovi, aby se vám dařilo všechno tak, jak si přejete, aby vám Max přinášel co nejvíce radosti a nejméně starostí. A potěšilo mě, že se nechystáte stavět nějakou jurtu někde se zahradou a že zůstaneme i nějakou další dobu a sousedi a budeme se dál potkávat.
Tak doufám, že velmi často a já bych chtěla hlavně říct na závěr, že prostě si musíme uvědomit, že jako žijeme, že Česká republika je prostě nádherný místo na žití, že tady máme velmi vysokou životní kvalitu, i když si to lidi často neuvědomují a že i nadávají, ale přitom jako když byste měli srovnání, tak tady se opravdu velmi dobře žije a je potřeba si to každý den připomínat.
Krásný. A to nám říká žena, která je ve Švýcarsku jako doma, v zemi s jednou z nejvyšších životních úrovní. A...
Má to své i pro i proti.
Jo, jasně. Tak já aspoň jedno proti řekni.
Ta švýcarská společnost je velmi svázaná a velmi jako regulovaná a sousedi se navzájem regulují, což tady je, řekněme, taková jakoby... Klita, pohoda, například ve Švýcarsku opravdu neexistuje, že by někdo v neděli vytáhl sekačku, to by zavolali Švýcaři snad i policii. Tady to samozřejmě plno lidí naštve, ale zároveň se prostě řeknou, no tak ať si seká a tak. Prostě tam je všecko jako nalajnovaný a má to svůj řád. A ten řád je někdy až příliš svazující a myslím si, že obzvlášť pokud geneticky jsme takový ty Slovani Češi, tak to vůbec jako nechápeme. Takže jako ani takže bych řekla, že tady je opravdu taková jakoby zase řekněme větší volnost i v tom životě, jako v tom občanským.
Ale zároveň už jako velmi vysoká životní úroveň a kvalita života, která se tady dá.
Jo, jediné, co tady je špatná, je zelenina. To já jako nás to už máme skvělý všechno a tu zeleninu ještě potřebujeme prostě jako...
Zelenina dotáhnout. Špatná, ale ještě je těžký.
Porovnání, no.
To je těžký, když vlastně jsem jako často to rajče cestuje ze Španělska ke Dlubna z Nového Zélandu a často to dozrává, že jo, na těch lodích.
No mělo by to dozrávat tady, co si budeme povídat, no mělo by to být jako česká dobrá zelenina, jako Švýcaři mají taky svoje rajčata, svoje jahody a svoje borůvky, a což borůvky naštěstí díky Karlovi Rodenovi jako máme skvělý, ten má velkou ten investoval do borůvek a má velkou formu
má
na borůvku.
Má
jasně, Karel Roden je vynikající podnikatel.
Já vím, že na tom svém statku jako tohle to dělá, ale netušil jsem, že pěstuje zrovna borůvka, že tam má nějaký zvířata, vím, že tam pěstuje zeleninu.
Já myslím, že je docela velký podnikatel borůvka.
Fakt jo?
No.
Ty jo.
No.
Tak to je velký překvapení zase pro mě.
No.
A dají se koupit jako Rodenovy
borůvky?
Dají
se borůvky koupit
normálně.
A dokonce i na rohlíku.
Fakt jo.
A jsou výborný, no.
A jakou to má značku, pamatuješ si to?
No tam je napsáno Karel Roden borůvky, no. To se, no.
Aha. Ty jo. Tak to nebudou, to nebudou ty kanadský, to budou...
Kanadský právě.
Ty velký.
Kanadský, ale dobrý.
Aha. A my borůvky milujeme v rodině, no, takže tak to je jasná volba.
No, takže říkám, už se objevují prostě jako řekněme nějaký zajímavý podnikatelský záměry jako borůvky Karla Rodena. Věřím, že tady bude víc prostě takových, prostě máme výborný chřest, že jo, ten vyvážíme i do zahraničí, jo, a prostě věřím, že se v té zelenině někam posuneme, protože pořád stále jako mám takový, jako když někdy vidím tu zeleninu, tak říkám zlatý Švýcarsko, no, to mi jako chybí, no.
Mně taky. je fakt, že v té zelenině máme jako hodně prostoru pro zlepšení. No, já
a ty země tady máme dost a ty podmínky taky, takže by to všichni pěstují víno, ale proč není tady víc jako dobrých farem? Jako?
Jo, ale co sleduju kolem sebe u těch podnikatelů, tak vznikají skleníky velkokapacitní. Tak. A už s poměrně vyspělýma technologiema, aby to bylo.
Je to o té vědě, já myslím, je to o tom, o technologie, no, věda a no. Prostě.
A pak je to taky o kupní síle, že jo, protože to rajče, ač je český, tak jako může být někdy dražší.
A to je o té edukaci zase, aby lidi prostě si koupili těch rajčat míň a nevyhazovali potraviny, protože je nespotřebují, ale koupí si tak málo, ale sní je a jsou to kvalitní potraviny, což je zase důležitý pro jejich zdraví. A tak jsme se vrátili nazpátek, prostě strašně jako ta úloha té edukace.
Krásný kruh si udělala a uzavřela to začátkem. No, já jsem věděl, že bude dobrý nápad tě pozvat, protože jako vždycky prostě ten konec je těžký s tebou. V každém případě ještě jednou moc děkuju.
Já taky děkuju a přeji krásný den.
Díky, mě se hezky, ahoj.
Ahoj.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.